fortsatt god søndag. Og så det er fint å se dere alle sammen, liten og stor, og unge og eldre, så at vi kan samles sånn en søndag formiddag. Det er jo tredje gangen jeg her i forsamlingen her. Det er mange år siden jeg var første gangen, og da lette jeg veldig etter lokalet her og for å kjøre rundt her, sånn. I går så gjorde jeg det på samme måten, for å kjøre rundt her og lete. Men nå, tredje gangen jeg her, så gikk det bra. Så kjekt å kunne samles slik, og jeg vet ikke hvor mye jeg skal sies om Blad Evangelisten. Det er der jeg forstår jeg tjenester, og får lov til å være med og virke på den måten for Herren. Og det er ikke så mange år siden jeg på en måte var kjent med Blad Evangelisten. Jeg visste egentlig ikke så veldig mye om det. Det er jo mange som vokser opp med dette bladet. Jeg har hatt det i heimen i mange år, og det har vært foreldre som har hatt det, og så videre. Sånn var det ikke for min del, men jeg vet ikke om det var i et møte, eller det var jo tannlegekontoret, eller hvor det måtte være sånn. Jeg kom over dette bladet her, og da var jeg egentlig jeg var en tenåring, og jeg synes dette der bladet her, det var så spennende og bra. Mange artikler og sider med Guds ord og personer som på en måte var tatt fram på en god og fin måte. Så jeg synes det var et veldig bra blad. Så jeg tinga jo blad i far min sitt navn. For da var det han som fikk fakturaen, vet du. Sånn har jeg egentlig gjort det senere også, etter stiftet hus og hjemme og familie. Da tinga jeg det videre i kona mi sitt navn, så... Og så er det egentlig vært det sånn at vi rester også på bibelkonferanse. De har, Blad Evangelisten har et sånt, nå er det inne på Framnes, så vi er der i mange år, i Nordheimsund. Det er en veke hver sommer. Og så rester vi der, og det har på en måte vært noe som har følt den videre. Så for noen år å være med og gi ut dette bladet, og nå står jeg også som redaktør for dette bladet. Og da har jeg vært et års tid. Så det er klart at bladet da er, selve navnet Evangelistene kommer fra Amerika. Det var da de startet på en måte med et sånt blad, for det var mange amerikanere som reste, eller nordmenn som reste til Amerika. Det gikk ikke så mange år, så ble disse nordmenn og amerikanere. Så, og du finner også Blad Evangelisten i engelsk utgave. Men så i 1911 så var det Didrik Andersen og Abraham Thomsen og noen karer til der som syslet med tanken, hvordan skal vi nå folket vårt med evangeliet? Og i den anledningen så var tanken å gi ut et blad, og navnet vart Evangelisten. Så Didrik Andersen, de har jo stått i mange av disse personlighetene. Arne Helseth Dyrseth er jo også noe som også... kjente navn slik som vi kunne nevnt mange av disse her som har på en måte vært med gjennom alle disse, ikke alle, men har fulgt bladet i bladet sin historie i 101 år. Så der ligger en bok ned på bordet, og da synes jeg et veldig sånn godt hjelpemiddel. Jeg synes det egentlig det er litt sånn inspirerende og da kunne lese hva de står for, hva de har børet fram, og å ta denne stafettpinnen videre også på en god måte. Det er noe med å få fram hele Guds ord, og få fram disse sidene, og lese det sånn som det står, og bære det fram slik som det står, og streke under alle de lærdommene som da har å gi oss. Enten du er i det gamle testamentet å lese, eller du er i det nye testamentet, og trekke disse linjene her. Det er mange ulike forfattere, og det er skrevet i et tidsrom, Bibelen, på 1600 år, men likevel er det ei bok. Og da få fram disse tingene her. Vi gjør det her fra talerstolen, og vi gjør det også gjennom dette bladet her. Og vi har også radioarbeid, det jo da i Kristiansand. Han har lokalradio. Vi har 30 sendetimer i veka. Så nevnte jeg også denne bibelkonferansen. Så kan jeg også nevne det yttre misjonsarbeidet som vi også er med og støtter, knyttet til arbeid i India. Og der en har ulike institusjoner og bibelskoler, og en hel mengde av evangelister, lokale evangelister, som har gått på bibelskole, og som en utrustet til tjenester, lokale folk, og som reiser ut i de ulike stammeområdene med evangeliet. Og der har han også anledning til å være med og støtte det arbeidet, og gi en par tusen kroner. Det koster ikke egentlig så mye for å gi en årslønn, der en kan sørge for sin familie, ha en fast inntekt, og samtidig også få være med å drifte evangelisten, denne personen, med å være en evangelist og ut i folket sitt med evangeliet. Så her står han på en måte på, ja, så rikt på så mange måter. Og så har jeg tatt med julheftet, og ja, og det, jeg har også en lista der nede. Nå er det en veldig fin anledning også. Jeg vet ikke, ja, det å kunne tegne seg som abonnent på Bladet Evangelisten. Og da skal du få med deg etter julheftet her, og du skal også få med deg neste års julhefte om 10 år. Og du får det til årets pris, tror det er 375 kroner, og det er 20 nummer i året. Og med da også et julhefte. Så ja, det er Bladet, det er jo derfor de lever egentlig til å ha abonnenter. Og i sin storhetstid så var det jo over 30 000 abonnenter, og det var vekkelse over landet, og det var for så vidt ikke så mange blad heller. Og nå er tiden annerledes, men vi ønsker å ha noe konkret, noe fysisk å ha i nevene, og da å lese. Så deler vi også ut bladet til veldig mye institusjoner, og det er mange også som har faste blad, gjerne 10-15 blad, så jeg også deler ut til venner og naboer og arbeidskollegaer og så videre. Da kan du også gjøre med julhefte. Så har jeg også et hefte her som jeg selv har skrevet utifra Ruths bok, og på en måte trekker de linjene der i de personene som vi der møter. For da møter vi Rutt, hun var ingen jøde, men da var svigermor henne, hun hette Naomi. Og så får vi på en måte lese alle de tingene der som de har felles, og samtidig å se Guds ledelse med de begge to. Og slik er det egentlig også like ens i dag. Du har Israel, og du har de som ikke er jøder, Guds menighet, hvor mange ting vi egentlig har felles i vår frelser og Herre, Jesus Messias. Det er jo når vi samler sånne ting, to sånne samlinger i går her, og så er det egentlig litt kjekt å kunne ha en tråd i dag, og det har vi også i dag. Og derfor er vi litt i denne Jesajas-boken, og vi har skildret litt grann, ja, disse personlighetene som vi møter der, og det er jo selve Jesajas, og så har vi tatt litt grann hverdagslig glimt ifra den der han bodde i Jerusalem, og samtidig også det fellesskapet han hadde med kongen i Jerusalem, Hiskia, og hvordan disse to står i oppgaver der med å vinne folket sitt for evangeliet. Så vi nevnte litt sånne glimt av disse karene der i går kveld. Og når vi leser i profeten Jesajas og møter denne her, og vært litt kjent med denne skribenten her, og jeg synes det er litt kjekt, og det er jo sånn når du leser en bok eller leser en artikkel, eller så er det ekstra kjekt å lese når du da kjenner vedkommende og sånt. Og sånn er det også i Bibelen. Sant? Du møter mange personligheter der, enten de heter Ezekiel, eller Rutt, eller Jesajas, eller Matteus, eller alle disse her. Sant? Hva typer var det for noe? Og sånn er det også når vi leser om Jesajas, den hverdagen. Så ser vi egentlig også at de er ikke så veldig ulike deg og meg, og heller ikke tida i dag heller. Det var mange utfordringer der i Jerusalem. Han bodde i Jerusalem, Jesajas. Og derfor sier han egentlig også veldig mange ting om Jerusalem. Skal vi lese et sånt ord? Når vi ser den spenningen som er i Israel og Jerusalem i dag. Jeg tenkte på der han sier, tal vennlig til Jerusalem. Og det å trøste mitt folk. Ikke alltid like lett å finne det fram når du hadde det her. Men Jerusalem, da er heimstaden, og da bodde han. Ja, ja, det er rett da. Hørte det da? Kapittel 40, og så vers 1 og 2 der. Og så er det spenning akkurat i Israel, og i formiddag, og Jerusalem. Trøysta folket mitt, sier dykker Gud. Tal vennlig til Jerusalem, og rop til henne at striden henne er enda, at skulde henne er betalt, at hun av Herrens hand har fått dobbelt for alle syndene sine. Tal vennlig til Jerusalem. Så la også vår tale være på samme måte som da Bibelen sier om Israel og jøden og Jerusalem. For en del år siden så var det en liten sånn undersøking i Israel på hva som er det viktigste eller ja, det største som har hendt i Israels historie det siste 100 året. Og det var veldig mange sider da som var tatt fram, som er det vært det største som har hendt i ja, det siste 100 året. Og jeg trodde at det var staten Israel når den ble opprettet i 1948. Men det var ikke det som var tatt fram som det største, eller det viktigste. Eller. Men det var funnet av dødehavsrullene, den ved Kumeran ved Dødehavet. For da var det denne gjetergutten som for der og, ja, var kanskje litt kjedelig å passe det der sauna, og så drev han og kastet stein, og så havnet stein inni i hålet og traff noe som han hørte at dette var ikke vanlig, ja, grus eller stein han traff. Men han traff noen krykke som inneholdt blant annet Jesajas boke, dødehavsrullene. Og når de plukker fram disse tingene her, så ser de egentlig da, at Jesajas boke, den er jo komplett. Den er jo akkurat sånn som vi har det her i dag, som vi putler på å lese litt ifra. Fortellingene, historien, hverdagen, profetiene, alt dette der. Og det er egentlig veldig truestyrkende. Sånn er det. Og hvorfor var det så viktig akkurat i Israel, for Israel sin del? Ja, for det var akkurat disse tingene her, og da kunne vi jo tatt fram og lese alle de profetiene, sanningene som denne profeten her skildrer angående Israel, folket og byen Jerusalem. Det er jo profetmateriale som er sånn tids- og dagsaktuelle. Og det var så viktig også å ta fram, for det her vi leser om, ja, landet og folket. Og så var det da noen måneder rett forut, for at staten Israel ble proklamert. Så fant de døde av Jesajas boke, og så på en måte denne statfestelsen også, på et landet hvor det tilhører folket, jøden. Det var, derfor er da tatt fram sånn, som ja, en sånn begivenhet. Og Jesajas også, som jeg nappet litt borti, han er en, kaller for evangelisten blant profeterne. Han er Jesus-fokusert. Jeg har også lyst til å si at han er en sånn adventsprofet. Han skildrer Jesus sitt første komme. Det stemmer akkurat sånn. Enten er det Maria og omstendighetene der, oppveksten i Nazaret, Vi finner ikke Nazaret omtale med navn, men vi finner dette rotskuddet som han skildrer, både ved Jesu første komme, han skildrer om Jesu, og du finner der i Jesaja 53, om han som var såret for våre brot, et rots, en kvist, et rotskott og tørr jord skildrer han. Det er jo Guds under, en kvist, sant? Og da skildrer han også med Jesu gjenkomst. Det er akkurat det samme i Jesajas 11. Og da betyr gjerne ikke så veldig mye, men jeg tror at det vil vært en mye større betydning. For det er viktig å få fram da at denne Jesus, han som kom første gangen, barn i Betlehem, så en møy skal vært der med barn, og hans vandring, hans virke der i Galilea, som vi skal ta litt bort i nå i en sånn sangtekst som Jesajasen har skrevet, at da det er den samme som også skal komme att på verdensarenaen. Det er det han, dette rotskåte og tørr jord, denne Jesus, han som var såret for håret på, han med de naglemerkte hendene, han er også den som har herrevelde, Davids ånd, på sine skuldre, og skal regjere ifra Jerusalem av. Det er egentlig en Jesajas, på sin måte, han dokumenterer det. Det er den samme. Nå betyr gjerne ikke det så akkurat så mye her denne søndag formiddag, men det er viktig på en måte også å streke unna det. Jesajas. Jeg vet ikke om han har sett melodi til de sangtekstene han har skrevet, men vi har i alle fall tekstene. Han har skrevet 4 sanger som er fin i boka. Nå skal vi lese en til deg. Og sangtekstene, vi er i kapittel 42 når vi leser. Sangtekstene, vi ser ulike, vi må bare velge en, men jeg har lyst til å si at temaet i disse sangtekstene, det er Herrens tjener. Og når han skriver Jesajas om Herrens tjener, så skriver han om 2 tjenere. For det er 2 tjenere med det som har med Guds frelse å gjøre. Det er på en måte et verktøy, og du er den som bruker verktøyet. Og verktøyet, det ene, det er Israel, det er jøden. Og derfor når vi kunne lese en sånn sangtekst som skildrer Israel av Herrens tjener. Det står i kapittel 49, hvis vi tar den med her, med tanke på Israel, så er det i hvert fall også å lese her, og ikke bare sagt sånn, men i kapittel 49, også i vers 3, det er en annen sånn sangtekst her da, angående Israel, men han sa til meg, du er tjeneren min, du er Israel, på deg vil jeg åpenbære herligdommen min. Så kunne vi lese de sanningene som er sagt akkurat om Israel, men det er en av tjenerne. Jeg synes det også kan være litt greit å ha med. Men nå leser vi litt i, og napper litt bort i det han har skrevet her i kapittel 42 ifra vers 1, og vi leser Jesu navn. Sjå, min tjener som jeg stør, min utvalgte som jeg, som min sjel har hugna i, jeg legg min ande på han, han skal føre rett ut til hedningefolka. Han skal ikke skrike og ikke rope, han skal ikke la røysta seg høyre på gata, det bråtne røyre skal han ikke knuse, og den rykende veiken skal han ikke sløtje. I sanning skal han føre retten ut til deg. Han skal ikke trøttne, og kraften hans skal ikke brytast før han får grunnlagt retten på jorda. Fjerne kyster venter på hans lov. Så sier Gud Herren, som skapte himmelen og spente han ut, som brette ut jorda med det som vekst på henne. Han som gjev andepust til folket som bor på henne, og ånd til de som ferast på henne. Jeg er Herren, har kallet deg i rettferd og grepet handa di. Jeg vil verne deg og gjøre deg til en pakt for folket, til et ljus for hedningene, for at du skal åpne blinde øyne og føre deg bundne ut og fangehålet, og føre deg som set i mørket ut og fengsle. Jeg er Herren, det er mitt navn. Jeg gjev ikke noe annet min ære, eller de utskårne billeter min pris. Det som før er forkynt, sjå, det er kommet, og nå forkynner jeg noe nytt. Før det renner opp, leter dykk høyre om det. Dette er noe av teksten da, om Herrens tjener. Og ja, hvem er Herrens tjener? Hva er det som ligger på denne profeten sitt hjerte og sinn? Og hvem er det han, ja, kanskje har lagt sangteksten til å trykke på? Han begynner med dette ordet «sjå». Legg merke til. Ha fokus på. Gi akt på. «Sjå denne tjeneren». Legg merke til han. Og så tar han opp fram veldig mange ulike sider nettopp om denne tjener. Legg merke til da, min utvalgte. Og det er også streker under disse tingene her. Og det han gjør. Jeg synes det er veldig kjekt å kunne samles om deg. Om Jesus sitt verk og gjerning og Guds gjerning. Vi har så lett for å være opptatt med oss selv og hva vi skal gjøre og skulle ha gjort og hva vi gjerne ikke frakk på i det hele tatt og så videre. Da synes jeg er så trøtt, kanskje vi her er det nettopp se denne tjener. Og det er hans verk og hans gjerning. Det er han, ja, hele tiden. Det er det kjennemerket. En tjener. Ja, er det ikke sånn vi ser Jesus da? I evangeliene. Han tar vaskefatet og vasker læresveinene sine føtter. De trodde at han var kongen. Ja, David så en sånn som skulle regjere fra Jerusalem. Som også Jesajas på sin måte skildrer. Men han er tjeneren. Hva er dette her, Jesajas? Hvem er du skildrer? Er det den samme? Og Jesus sa det selv at menneskesønnen er ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene, og gi livet sitt til en løsepenge for mange. Så kan jeg følge denne tjeneren, og i denne Jesajas boken, og til kapittel 53, og du er inne i disse guldkornene, kjerneversene og sånn. Han var såret for våre brot og knust for våre synder. Tjeneren. Hvor tid var det? Han var jo utvalgt, leste vi her. Og hvor tid var det da? Jeg tror det er noe som skjedde i den senere tid. Er det sånn hastemøte og kommittemøte sånn du finner en gang i tiden? Jeg er litt nysgjerrig. Hvor tid er det dine tjenere på en måte fått en sånn omtale? Og hvor tid er han på en måte da utvalgt? Du finner i 1. Peters brev 1.20, altså, la det være sagt, denne utvelgelse der er før syndefallet, og før Adam og Eva, og før tidens begynnelse. Og det gir meg egentlig en veldig mektig tanke og perspektiv på akkurat denne søndag formiddag også. Akkurat det å være du, og det å være meg. I han var kjent førut, før grunnvollene til været var lagd, står det der, i denne første Peteren der. Og leste i versene før der, i vers 18, der står at det var ikke med forgjengelige ting det vart kjøpte fri, sølv eller gull, kjøpte fri for den dårlige fære som var arvet for fedrene, men med Kristi dyre blod. Som blod av et ulastende og lyteløst lam. Og han var kjent før grunnvollene til denne vervet lagd. Det er veldig lenge siden da. Da var lammet kjent, kjøpesummen, tjeneren, oppgaver. Ja, hvem er det denne tjeneren sett i fokus da? Det er deg. Han er ikke kommet for selv å tjene, men det er deg han gir oppmerksomhet. Det er jo veldig mange bilder og skildringer i Bibelen akkurat om dette. For eksempel Abraham, når Gud sier til Abraham i 1. Mosebok 22, kan du lese det. Og da er som å lese Johannes 3,16. Ta gutten din, den eneste du har, Isak, og reise til Moria-landet, og offre han da som et brennoffer på ett av fjellet som jeg skal vise deg. Ta gutten din, den eneste, for så elsker Gud være at han gav sonen sin, den eneste, og han gav han som et brennoffer. Han gjorde det på ett av fjellene der i Moria-landet. Og når Abraham hadde reist 3 dagsreiser, ja, gjerne disse 3 virkeårene til Jesus der, så var staden peket ut. Dette bestemte fjellet i Moria-landet, Golgata-høgde. Og han gav han som et brennoffer. Selve brennofferet, det er jo noe til det som er mest omtalt, tror jeg kan si. Ja. Det er i hvert fall det som er først omtalt. Når presten gikk der i tempelet og steg, og skulle betjene alle disse ulike alterne og greier. Og det første på morgenen da, sant? Det første alter som man møter, det er brennofferalteret. Og det er brennofferet man lager til. Det skulle alltid være noe der. Til soning for folket. Det er det første. Og hva er det med akkurat disse tingene her? Og som Gud sier til Abraham, og som et sånt brennoffer. Det er jo gjerne et ord som vi ikke bruker sånn til vanlig i hverdagen vår. Et brennoffer. Men det handler om soning. Og det handler om stedfortrederen. Og det handler også om den som kommer offeret. At det er noe han vil. At han ønsker det. Han ønsker at han vil ha en stedfortreder. At han ser at han trenger en stedfortreder. Og så er det også noe med offer også, det skal være fullkomment og greit og alt dette da. Dine tjeneren du, vil han være en tjener? Er det bare en tittel han har fått? Er det bare at en utvelgelse som da, eller loddet som falt på han? For meg er det veldig viktig, og jeg synes det, ja, da må være en kristen, da må ha en stedfortreder. Det var en venn som gav sitt liv for at jeg skulle få leve. Var det noe han ville? Hadde han lyst til det? Så kan vi lese i evangeliene med lys og løkt. Det vet vel det samme. Men du vil aldri finne noe annet ved hans ord, hans gjerning, hans holdning. Trinn han tar, du vil aldri finne noe annet enn at Jesus sin vei til Golgata og korset, da var noe Jesus ville. Denne tjeneren, han ville da. Det er deg som er i fokus, det er deg det gjelder, det er deg han betjener. Han fornedrer seg selv og var lydig inntil døden, ja, døden på korset. Og han sier så fint, han har Paulus i Galaterbrevet 2:20, denne setningen er helt i den siste, i denne verset der da, i krossfest med Kristus og så videre, sier han. Og så sier han da, han som elsker meg, og gav seg selv for meg. Dette er egentlig veldig viktige sanninger. Det var ikke romerne som tok bestemmelsen, eller jøderne som ropte krossfest, krossfest, krossfest. Men han gav sitt liv. Det var noe han ville. Han ville til Golgata og korset, og være den stedfortreder. å være det sonende for en. For en tjener. Gud legger sin ande på, han leste vi her. Altså, Jesajas, han mange hundre år før Jesu fødsel. Og likevel så han så, ja, det jo nett som han der ved Jordans bredde, sant? Når han ser Jesus der ved, der han døpt, inn i denne oppgaven da. Man har døpet han Johannes og greie. Og da åpner himlen seg. Og Guds ande kom ned over han der. Og det da vi leser, Herrens ande, jeg legger min ande på han. Han skal føre rett ut til hedningefolka. Vel, så har du da kjennetegnet da. Han skal ikke skrike, leste vi, og, ikke, og det brøtende røyret skal han ikke knuse, og den rykende veiken skal han ikke sløtje. Er det ikke sånn vi ser Jesus når vi leser i evangeliene? Han er ikke den som står på gata der og skriker, og gjør alt han kan for å få oppmerksomhet. Vi ser han der ved syker med kvinner der ved i Samaria, i samtale. Du ser han der sent en kveld eller nattestid der i samtale med Nikodemus. Han hjelper den syke der ved Betesda i Jerusalem. Jeg synes det er andre som skriker, jeg. Ja, for eksempel det der fariserene og gjengen. De gjorde alt i forsøk på å felle denne Jesus. Og så ropte de ut at denne mann, han tar imot syndere og et i lag med deg. Og det var forsøk på å felle Jesus. Og gi en sånn anklagesaker da. At han, det er ikke han. Men det er jo da nettopp da denne tjeneren gjør. Derfor er jeg en kristen. At denne, han tar imot syndere og har fellesskap, har samfunn, han et i lag med deg. Og da ser du igjen akkurat de tingene der. Det er ikke seg selv, men det er deg han gir oppmerksomhet. Det er deg det gjelder. Det er deg som er i hans sinn, i hans tanke, i hans hjern. Derfor går han til Golgata og korset. Det er din sak det gjelder. Det bråte røyret skal han ikke knuses da. Har du noe som er ødelagt hjemme? Det er defekt, sant? Jeg har mange sånne rør. Og så samles det opp i garasjen, og så ligger det der og tar plass. Eller loftet, eller hva den måtte være. Det bråte røyret skal han ikke knuse. Er ikke et bråte røyr noe, boss? Er ikke det noe som er ødelagt? Men så er han den store mester som tar da, så måtte det være defekt og ødelagt. Knust. Og gjør det helt. Han ble såret for våre brot og knust for våre synder. Det er tjeneren som går inn i vår stad. Dommen og straffen. Straffen ble lagt på han for at vi skulle ha fred. Og ved hans sår har vi fått lekedom. For underlige frelser, tjener, for oppgave, at du mestrer det, at du ville. Og den rykende veiken, synes det er så løy dette, jeg. Den rykende veiken skal han ikke sløtje. Ja, spør du meg, så vil jeg si at den er jo sløkt. Den gir jo hverken varme ifra seg, eller lys ifra seg, eller hva den måtte være sånn. Er ikke han sløkt da? Men vi leste det her at den rykende veiken skal han ikke sløtje. Det er mange ting vi i våre øyne kan tenke som så. Dette er ute. Dette er ferdig. Finito. Men sånn ser ikke Herren på da. Det er ikke sløkt. Hvor mange var det ikke som trodde da at nå jødene sin historie over? De har vært 2000 år i utlendighet, spredt blant alle verdens nasjoner. Og for en del 10 år tilbake oss, så samlet de 6 millioner jøder i gassovnene, i Auschwitz og Treblinka og alle disse stedene her. For en rykende veike. Hele den historien er. Man ser det jødene i dag. Nå er de samlet i staten Israel og opprettet et land. De er tilbake i det samme landet som Gud i sin tid gav deres fedre, Abraham og Isak og Jakob. For et vittnesbyrd det er. Og vi kunne lese alle de bibelordene som han her, profeten her da, har tatt fram. Og han skildrer jødene, han kommer fra ulike plass og samles i dette landet der. Og vi ser det med våre øyne. For en enorm historie og fortelling og skildring. Og Bibelen tar oss med inn i det. Og så ser vi sånn et tida i dag. Den rykende veiken skal han ikke sløtja. Og så kan det være ting også i vår hverdag som kan være så trasig og tungt og hva den måtte være. Når liksom alle lamper sløkte. Men han skal ikke sløtja da. Et lys for hedningene, sa han. Jesajas, er det ikke Israel og jøden da? Er det ikke han du forteller? Er det ikke denne tjena? Et lys for hedningene? Husker du han har Simon i tempelet der Josef og Maria kommer med barnet? Og, ja. Og han denne Simon får da Jesus opp i hendene. Da sier han noe, da siterer han fra Jesajas boken, og han siterer egentlig akkurat disse tingene som vi her leser. Han sier da, kanskje han sang denne sangteksten til Jesajas. Kanskje de hadde melodien der i tempelet. Vi finner her i Lukas kapittel 2, og i vers 29 der. Det står sånn, Herre, nå kan du la tjeneren din fare herifra i fred, etter ditt ord. For mine øyne har sett de frelse, som du har gjort i stand for alle folkeslag, eller folks åsyn, et ljos til åpenbæring for hedningene, og en herligdom for Israel, folket ditt. Hvorfor sier han det sånn? Til lyst åpenbæring for hedningene. Hvis du har lest litt i apostelgjerningene, så vil du finne ut akkurat den frelsesverket og virkningen etter Jesus, Golgata og pinse, og de tingene der. Så er det, vi ser når Peter når han hadde møte, og apostelen Paulus når han hadde møte, alle disse her, i apostelgjerningene der, så innbyr de til frelse, og så var det ikke først og fremst jøden som rettet opp han og bekjente at han ville følge Jesus. Men det var de som ikke var jøde. Det var hedningene. Og han har Peter, han var veldig frustrert. Han brann for sitt folk, Israel. Så det er mange sånne fortellinger. Men det er noe da som denne Jesajas sier om denne tjener. Den rykende veiken og hans verk og frelsesverket og et lys til åpenbæring for hedningene. Og så samles det jo i, nå bare refererer jeg her da, de samles jo da til at det er kirkemøte der i apostelgjerningene, det er i kapittel 15 da, og de samler alle disse her toppene, sant? Og jeg tror at det var et langt møte når alle de predikanterne da skulle si litt grann ifra sitt reisefelt. Men da prater jeg om dette der. For det ene etter den andre opplever at når de har møte, så er det hedningene som kommer. Så det er da som er på en måte, og her han her Simon i tempelet også sier, et ljos til åpenbæring for hedningene, og en herligdom for Israel, folket ditt. Gud han tar seg ut et folk av hedninger, finner der, for sitt navn. Og når han har gjort det, så vil han vende tilbake oss og bygge opp at Davids fallende hytte. Noe av linjene og linjestrekkene der da. Vel, de bøndene i fangehølet leste vi her om tjeneren. Det er varemerke og kjennemerke i avslutningen her. Det er ikke bare at de er et fangehold, men de er også bunden der. Og da er evangeliet. Og vi leser i Kolosserbrevet 1:13 om han som fridde oss ut om mørkets makt og satt oss over i sin kjære sons rike. En utfrielse ifra de sværeste bånd og lettje. Han er den som kan. De som set i mørkret, i fengslet. De som sitter i fengsel, de har som regel en grunn for at de sitter. At det er en dom som gjør at de sitter, og så videre. Sånn er egentlig også vårt forhold til Gud. Jeg er skyldig. Jeg har et gjeldsbrev. Ikke den beste advokat, eller hvem det måtte være, kan bortforklare de realitetene. Jeg er skyldig for Herren. Så les vi disse tingene her. Ikke bare at han tok skuldbrevet. Det som gikk oss imot, det tok han bort i det han naglet til korset. Men han tok også syndene sine følge. For det var dom og straff. Det var ikke bare sånn at Herren han satte strek over de tingene sånn. At han tok bort gjeldsbrevet der som da måtte være. Alle de røde tallene og alle de minustallene der. Så står han der. Gud viste sin rettferdighet, og han kan si den rettferdig som har trua på Jesus. Dette her, det er juss. Dette her er på en måte noen veldige utfordringer. Og jeg forstår det ikke helt. At måten Gud gjør det på. Og nå er det en stund siden Golgata-verket, og det er ikke sånn at det er kommet fram noen nye, det er ofte sånn, ja, at det går en del år, så kommer det gjerne inn sånne nye vittner i en sak, sant? Eller kanskje det er kommet inn nye moment i saken som gir krav på at saken må tages opp en gang til, sant? Så det er en ny rettsgang og greie. Sånn er det ikke her. Og det er jeg sier med denne Herrens tjener, hans vandring og vei til Golgata og korset, frelsesverket som han gjorde. Det er ingenting som er oversett eller glemt. Den er komplett, og alle sider er tatt med. Og han, det står der i Romerbrevet, der han stilte denne tjeneren, åpenlyste skue, i blodet hans, som en nådestol ved trua. For makter og myndigheter. Ja, det skjedde ikke for lukkede dører. Men det er åpent og kjent for alle. Her kan du lese. Og Gud, han tok straffe. Han tok dommen. Det står den som synder skal dø. Og sånn er det du ser denne tjeneren. Stedfortrederen. Og Gud, han viste sin rettferdighet. Og han kan si den rettferdig som har trua på Jesus. Skal vi lese her i Jesajas 44, og så står det der i vers 22. Jeg stryk bort bråta dine, som ei skodde, og syndene dine som ei sky. Vend om til meg, for jeg løser deg ut. Når jeg leste dette ordet, så jeg vet ikke, det som var her i går kveld, så var vi litt på sykebesøk, når han var sjuk. Og da han sier dette her, når han ber i si i bønn til Herren der, midt i sykdommen og greie, og den bønnen, den står jo her, og Jesajasten, han på sykebesøk, og de prater i lag. Kanskje han sa disse ordene her som hun nett her lest, er stryk bort bråta dine, som ei skodde og synde dine, som ei sky. Og Hiskia som sier, du har kastet alle mine synder bak din rygg. Kanskje det litt ifra samtalen etter der, jeg vet ikke. Men det jo alle disse parallellene om hva, ja, om Herrens tjener. Da begynte med sjå denne tjeneren. Har du sett han? Og når han har Simon i tempelet, når han sier at mine øyne har sett de frelse. Og det egentlig uttrykk for at Guds frelse, den personlig. Det ikke for alle andre. Men det mine øyne som må se. Jeg må se den Herre Jesus. Og Jesaja, når han skildrer eller skriver om denne tjeneren, se, legg merke til han, særpregen av alt han har. Har du sett han? Så skal jeg forfølge alle disse fotefarene, hans ord, hans verk og hans gjerning. Og jeg synes det er så forunderlig. Det er det jeg kan sette i fokus hele tiden. For en mester, for en tjener. Og det var ikke bare at han ville disse tingene her, men han også kunne. Han var i stand til det. Og så kunne jeg følt inn et tjener lenger. Det er på en måte ikke et sånt avsluttende kapittel, korset ved korset, eller den tomme grav. Se han i himmelen i dag, du. Han er min forbeder. Han er min talsmann. Alt det Jesus gjør, for å ivareta ei frelse og berging for deg og meg. Det er ikke løye, han har Jesajasen sier det på denne måten her. Du er dyrebar i mine øyne. Du er akta høyt. Og jeg elsker deg. Det er ikke bare noen ord. Fine ord og stilig sagt. Men det er handling og gjerning bak det. Det er sant. Det han sa. Og den verdi. Og den han vil tjene. Sånn er Jesus. Derfor er jeg en kristen. For en sangforfatter, han har Jesajasen det. At han kan si tingene som på forunderlig måte, så konkret og direkte, om Guds frelse som mange hundre år senere ble realisert og fullført. Slik er Guds ord. Og det som Jesus sier, han er i går og i dag den samme, ja til evig tid, slik er også ordet hans. Derfor er det nesten sånn at vi har vært i det nye testamentet nå. Men vi har vært i det gamle testamentet. Og han er den samme i dag. Jesus, du må stille oss slik at vi ser deg. Sett meg så jeg ser deg, Jesus. Og med undring jeg ser, jeg er fri. Takk for at du steg inn i denne verden. Sjøen møy skal verte med barn. Du var villig. Du var den utvalgte. Før noen til oss var til, så såg du oss og situasjon og stand og stilling og stig inn i verden. Og du gjør alt og ingenting er oversett eller glemt. For å bringe en komplett frelse og berging for oss alle. Jesus, takk for Golgata. Takk for posisjon du har i dag ved Guds høyre hand og er vår forbeder. Takk for alt det du gjør, og vi priser deg. La alltid våre øyne være vendt mot deg og hvile på det du har gjort og det du har sagt. Takk for venneflokken her i godt håp. Må du velsigne familiene og arbeid her, enten om onsdagene, eller om fredagene, eller søndagene. Takk for liten og stor. La derfor være et klart og tydelig talerør for deg, forsamling her, på en sånn måte også at enda flere også får lyst til å komme. Fokus på deg, Jesus. Så minner vi også om landet vårt og de som styrer og regjerer. Må du berøre deres hjerte. Vi minner deg om Israel i denne stund, og vi ber om fred for Jerusalem. Amen.